Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji. Lepo pozdravljeni. Ob začetku novega veroučnega in katehetskega leta je predsednik Slovenskega katehetskega urada, nadškof Alojzij Cvikl, v pismu zaželel, da to novo leto vzamemo kot dar, nov izziv in priložnost. Sveti Duh pa naj nam kaže pot, po kateri naj gremo in kako naj hodimo po njej. Podrobneje o nadškofovi spodbudi v nadaljevanju oddaje, v kateri boste slišali tudi odmev na škofijsko romanje bolnikov, invalidov in ostarelih na Zaplaz, pogovor s sestro Damjano Tramte ob 150. obletnici hčera Marije pomočnice v Sloveniji, povabilo na seminar za izlitje Svetega Duha in razmišljanje škofa Maksimilijana Matjaža v tednu vzgoje.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri bodo godovali Mati Terezija, redovnica, Rozvita, kneginja, Viktorina Siški, škof. V torek Bertrand, redovnik, Evelina Mučenka, Zaharija Prerok. V sredo Regina Mučenka, Madelberta Opatinja, Marko Križevčan, mučenec. V četrtek bo praznik rojstva Device Marije, Mali Šmaren. V petek godujejo Peter Klaver, redovnik, Gorgoni mučenec in Kieran Nopat. V soboto Nikolaj Tolentinski, spokornik, Pulherija Leposlava Cesarica ter Ogleri Opat. V nedeljo se bomo spomnili svetega Gvida, spokornika, Helge, spokornice, Prota, mučenca. Prihodna nedelja bo 24. med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
Ob 10. bo na Brezjah slovesna sveta maša ob 115. obletnici kronanja podobe Marije Pomagaj. Slovesnost bo vodil stiški opat pater Maksimilijan File. Danes bo na Ravnah na Koroškem ob 10. procesija z najsvetejšim. Slovesna maša v čast svetemu Egidiju in posvetitev novega daritvenega oltarja. Slovesnost bo vodil nadškof Cvikl. Na Zaplani nad Vrhniko na Vranjih pečinah bo danes ob 10. spominska maša za ubitega zaplaninskega župnika Jožeta Geohelija. Maševal bo nadškof Zore. V Brestanici v baziliki Lurške Matere Božje bo danes ob 14. škofijsko romanje bolnikov, invalidov in ostarelih. O 15. bo somaševanje vodil cistercijanski opat Maksimilijan File. Ob 15. uri bo danes na Brezjah romanje molivcev živega rožnega venca. Z molitvijo bodo prosili za nove duhovne poklice in za spravo ob skrunitvi milostne podobe Marije Pomagaj. Ob 16. bo sveta maša, ki jo bo daroval frančiškanski provincial pater Marjan Čuden. Na Mirenskem gradu bo danes ob 16. slovesna maša v zahvalo za rešitev pred požarom. Na Dobrovi pri Ljubljani bo ob 16. šmarna maša. V Ljubljani na Rakovniku bo danes ob 16. uri in 30 minut sveta maša v zahvalo ob 150-letnici družbe hčera Marije Pomočnice.
Ponedeljek.
Jutri bo minilo 25 let od blažene smrti svete matere Terezije. Sveta maša bo ob 19. uri na Ježici v Ljubljani, kjer delujejo sestre misionarke ljubezni.
Četrtek.
V četrtek bo praznik Marijinega rojstva. Ob sklepu radijskega kolesarskega romanja bo ob 10. sveta maša v Logu pri Vipavi. Mašno darito bomo neposredno prenašali tudi v našem programu. V četrtek bo sveta maša na Krederici ob 11.
Sobota.
V soboto 10. septembra bodo škofijski molitveni dnevi za nove duhovne poklice. Za škofijo Celje bo v Romarski cerkvi Marijinega obiskanja v Petrovčah pri Celju začetkom ob 9. Za škofijo Koper bo molitveni dan v Romarski cerkvi Marijinega vnebovzetja na Sveti Gori pri Gorici, ob 8. bo molitev križevega pota s prevala na Sveto Goro, ob 9:30 molitvena ura in ob 11:30 sveta maša. Za nadškofijo Ljubljana bo v Narodnem svetišču Marije Pomagaj na Brezjah začetek ob 9. Za nadškofijo Maribor pa bo v romarski cerkvi Marije Zavetnice s plaščem na Ptujski gori začetek ob 8:30. Za škofijo Murska Sobota bo molitveni dan združen s škofijskim srečanjem družin v cerkvi v Gorni Radgoni. Začetek ob 9:00. Prav tako ob 9:00 pa tudi za škofijo Novo mesto v romarski cerkvi Marijinega vnebovzetja na Zaplazu. V soboto bo na Kalubju ob 19:00 romarski shod. Slovesna maša ob prazniku Marijinega imena s 5 litanijami Matere Božje. Na Trški gori pa bo v soboto ob 19:00 slovesna maša, ki jo bo daroval škof Saje. Po maši bo procesija.
Nedelja.
Prihodno nedeljo bodo na Trški gori svete maše ob 8:00, 10:00 in ob 15:00. Ob 10:00 bo maševal škof Glavan. Na Kalubju bodo prihodno nedeljo romarske maše ob 8:30, ob 10:00 in 11:30. Prihodno nedeljo bo v Domžalah ob 10:00 sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Zore. Po maši bo blagoslov trga. Prihodno nedeljo bo v Mariborski stolnici ob 10:00 sveta maša ob začetku tedna mladih. Maševal bo nadškof Cvikl. V nedeljo čez teden dni bo pri svetem križu nad Belimi vodami ob 10:30 romarski shod, ki ga bo vodil celjski škof Matjaž. Prihodno nedeljo bo na Dobrovi pri Ljubljani ob 15:00 slovesna romarska maša, daroval jo bo nadškof Stres. V Velesovem pa bo v nedeljo ob 15:00 romarski shod, ki ga bo vodil apostolski nunci v Iraku, nadškof Mitja Leskovar.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Ob začetku novega katehetskega leta je nadškof Alojzij Cvikl, predsednik Slovenskega katehetskega urada, katehetom, katehistom in katehistinjam ter staršem in otrokom napisal pismo. V njem pravi, da sta bili zadnji 2 leti zaradi korone leti prilagajanja in iskanja novih rešitev ter katehetskih pristopov znotraj danih možnosti. Potrebna je bila iznajdljivost, pa tudi dodaten napor in delo. Zahvalil se je vsem za trud in sodelovanje ter spomnil, da bo kateheza povezana tudi s sinodo, ki jo je cerkev začela lani. Tako vsi postajamo učenci sinodalnosti, da se med seboj pozorno poslušamo in se tako učimo iskrenega pogovora. K temu je po nadškofovih besedah še posebej povabljena kateheza za mlajše, mlade in odrasle. Smiselno je ohranjati, kar je dobrega, a hkrati v odprtosti sprejemati nove razmere, se v njih učiti in skupaj razločevati zrnje od plev, meni nadškof. Pomembno je, da vemo, kam želimo priti. Najprej sami, potem pa znotraj občestev, v katerih del smo. Pri določanju smeri naj nam bo v pomoč slovenski katehetski načrt. Nadškof predlaga, da morda letos vsako malo občestvo izbere svojega zavetnika in se mu priporoča za rast in življenje. Nadškof tudi opaža, da so otroci zelo zasedeni z zunajšolskimi dejavnostmi. Te imajo za cilj razvijati sposobnosti na posameznih področjih. Kateheze pa ne smemo postaviti na isti nivo z drugimi dejavnostmi, saj ne daje zgolj sposobnosti za eno od področij življenja, ampak daje smisel in pomen vsem drugim področjem in s tem odgovor na dar krsta, ki smo ga prejeli in ki lahko da polni smisel človekovemu življenju, je še zapisal nadškof. Želi, da to novo katehetsko leto vzamemo kot dar, kot nov izziv in priložnost. Sveti Duh pa naj nas vodi, naj bo doma v naših srcih in naj nam kaže pot, po kateri naj gremo in kako naj hodimo po njej, je še zaželel nadškof Alojzij Cvikl kot predsednik Slovenskega katehetskega urada.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Na god svete Monike, matere svetega Avguština, je novomeški škof Andrej Saje na Zaplazu daroval sveto mašo ob škofijskem romanju bolnikov, invalidov in ostarelih. V nagovoru po evangeliju je spomnil na besede iz poslanice papeža Frančiška o tem, kako pomembna je bližina vsem, ki trpijo. Kako pomembno je biti blizu ljudem, smo še posebej čutili v času pandemije, ki je osamljenost dodatno povečala.
Dragi bolni in ostareli, vse vas podpiram in molim za vas, da bi vam Gospod dal moči in upanja ter ukrepil vašo vero. Trpljenje je skrivnost. Smisel trpljenja lahko le zaslutimo ob premišljovanju Gospodovega trpljenja, ki se ne konča s smrtjo, temveč z ustajenjem in poveličanjem. Gospodov zgled nam tudi pove, da v trpljenju, ki je sestavni del življenja, nismo sami. Gospod je z nami. Zahvaljujem se vsem zdravstvenim in socialnim ustanovam ter sodelavcem, ki skrbno in z veliko zavzetostjo opravljate svoje poslanstvo v službi nemočnih. Hvala vsem zdravnikom, medicinskim sestram, negovalkam, duhovnikom, terapeutom, prostovoljcem in vsem, ki skrbite za bolne in ostarele, za osebe v stiski in jim lajšate bolečino ter jim prinašate upanje. Skrb za starejše v domači družini tudi krepi medgeneracijsko povezanost in prenos vere ter drugih vrednot na mlajše rodove. V današnjem času večino stvari zelo hitro zavržemo. Življenje ni vedno prepoznano kot nekaj vrednega, kot vrednota. Še posebej ne v bolezni starosti, da bi ga sprejeli takega, kot je. V tem okolju so zdravstvene in druge ustanove, ki pomagajo bolnim in ostarelim kot hiše Božjega usmiljenja. Sodelavci teh ustanov pomagajo pomoči potrebnim, jih varujejo in ščitijo. Vsakdo je deležen Božjega dostojanstva, življenje slehernega človeka, ne glede na zdravstveno stanje, je vredno in neprecenljivo. Dolžni smo ga varovati od spočetja do naravne smrti.
Hčere Marije Pomočnice ali sestre Salezijanke obhajajo 150. obletnico delovanja redovne družbe. Praznovanje zahvalno sveto mašo bo danes popoldne na Rakovniku v Ljubljani, kjer bodo sestre proslavile tudi zlate in srebrne jubileje ter obnovile redovne zaobljube. Sestra Meta Potočnik je poklicala sestro Damjano Tramte, ki je za naš radio povedala nekaj več o njihovih začetkih in delovanju.
Pogovarjam se s Salezijanko sestro Damjano Tramte, ki se tudi sama veseli 150-letnice delovanja njihove redovne družbe, hčera Marije Pomočnice. Sestra Damjana, ob tej lepi priložnosti, ki je gotovo priložnost za veliko hvaležnost, vas vprašam, iz kakšnih začetkov je zrasla vaša družba, ki vemo, da je nekako tudi povezana s svetim Don Boskom.
Lepo zdrav vsem. Zelo lepo vprašanje za začetek. Tako bi rekla, stvari, ki jih dela Bog, imajo vedno evangelsko logiko. Se pravi, Bog izbira male in ponižne, iz skromnega raste veliko. Gre za to velikonočno logiko. No in tudi v začetkih naše redovne družbe, se pravi družbe hčera Marije Pomočnice, ali kako omenili ste Don Boska, ja že v imenu nas nazivajo tudi torej z njegovim imenom, se pravi Don Boskove Salezijanke. Torej, kako je bilo v naših začetkih? Zelo preprosto, zelo skromno, tudi v trpljenju, tudi v negodovanju, tudi v ožigosanju, nerazumevanju, tudi ob nekaterih odhodih prvih sester ali pa ob prezgodnjih smrtih teh mladih sester. Vendar iz tega skromnega, tako tudi trpečega, no, se je rodilo nekaj lepega, ker je šlo za Božje delo. Naši začetki so res tako skromni, no, in so ubesedeni tudi zelo lepo v besedah, ki jih je v trenutku ustanovitve, se pravi 5. augusta 1872, rekel Don Bosco sam, ustanovitelj, je v svojem nagovoru takole rekel sestram: med zelo majhnimi rastlinami je ena, ki je zelo dišeča, narda, pogosto omenjena v Svetem pismu. Toda ali veste, kaj je potrebno, da narda lepo diši? Dobro jo je treba zdrobiti. Zato ne obžalujte, drage sestre, če boste morale trpeti. Kdor trpi za Jezusa Kristusa, bo z njim tudi večno kraljeval. Lahko vam zagotavljam, da bo imela družba bogato prihodnost, če boste ostale preproste, uboge in ponižne. No, takšne so bile naše prve sestre, zato je lahko zrasla družba, ki je danes razširjena na vseh petih kontinentih. Tako, in ki se veseli, no, tudi take dejavne, zelo občutene skozi vseh 150 let navzočnosti Marije, Marije pomočnice. No, to je tudi ena taka oznaka, ki je od začetkov zelo navzoča in ki nam je dana tudi našo ime, zato se imenujemo hčere Marije pomočnice.
V teh 150 letih, iz teh skromnih začetkov, kot pravite, se je na ravni vaše mednarodne družbe gotovo zgodilo kar nekaj prelomnih dogodkov in procesov, da ste se naselile praktično po vsem svetu.
Prve hčere Marije pomočnice so bile vključene ali upletene v Don Boskove velike sanje. Don Bosko je bil velik svetnik, veliko karizmo je prejel. No, iznotraj tega, kar je on sanjal, kar je po Božjem navdihu in po Marinem posredovanju čutil, da je dolžan storiti, je bila tudi ustanovitev naše redovne družbe. No, znan je njegov stavek, ko je že gledal tako z veseljem, s hvaležnostjo na veliko delo, ki ga je on skupaj s svojimi sodelavci in že tudi redovniki, ker je ustanovil najprej Salezijance, torej moško redovno ustanovo, je gledal na to cvetoče delo in tudi na množice mladih, ki so še potrebovali pomoči. No in med temi mladimi so bile tudi dekleta. V njegovem času namreč je bila vzgoja in izobraževanje ločeno za fante, dekleta, vsak posebej. No in njegov stavek je bil tam. Tako v molitvi in premisleku je rekel, poskrbeti moram, da Jezusova kri ne bo za manj prelita ne za fante in ne za dekleta. No in iz tega spoznanja je potem tudi začel tako se odpirati za to, da bi poskrbel tudi za dekleta na način, da poišče ustrezne torej dekleta, ki bi bila pripravljena delati za dekleta, kar on, Salezijanci, dela za fante. No in tako je potem on dejansko ustanovil te, torej našel to skupino deklet v Mornezah in kar označuje, no zdaj je vprašanje, ne, kako smo se razširili praktično po vsem svetu, dejansko že v tem začetku Don Boskovih sanj in potem v začetku te male skupinice v mali vasici Morneze v severni Italiji so bila obzorja svetovna ali pa bi rekla evangeljska. Želimo se darovati Bogu za mlade vsega sveta, torej dosezimo jih čim več vse, ki potrebujejo. Se pravi, ta gorečnost ne, je to prvo malo sestrsko skupnost priganjala in že po, če so bile ustanovljene leto 72, po 5 letih so že odposlale prvo misijonsko odpravo v Južno Ameriko. Potem ne, so se tam množile, no po Evropi itak že prej, potem leta 77 v Ameriko, leta 1891 so dosegle Azijo, leta 93 v Afriko, no 1954 pa še Oceanijo. Tako, ko gledamo na zgodovino naše družbe, teh 150 let, bolj kot da bi imeli neke neke projekte, ne, kako se širiti, pa kdaj kamit, čeprav so bili tudi poudarki, kot recimo v 80-ih letih projekt Afrika in je več pozornosti bilo za ta kontinent ali po padcu Berlinskega zidu, recimo vzhodna Evropa. Ampak še bolj kot to, ne, da bi bile bolj pozorne na neke regije in tam utrjevale ali širile navzočnost, družba skrbi, da bi ostala zvesta prvotnemu misijonskemu poletu. Se pravi, poslane smo za mlade, kjerkoli nas potrebujejo. In čim je bila neka prošnja in neka možnost, takoj se je družba odzvala in odpirala vedno nove in nove navzočnosti. No in tako še danes ne skrbimo, da bi bil ta misijonski polet, ki je bistvena prvina naše karizme, da bi bila navzoča. Torej, takoj smo, ko smo se rodili, smo bili že mednarodni in še danes nas to označuje.
In ta misijonska gorečnost vas je pripeljala tudi v Slovenijo. Kako so živele in delale prve salezijanke v Sloveniji?
Don Bosko je, oziroma Don Boskova fama, ne, o tem, kaj vse dela za mlade v Italiji, v Torinu in širše, je prišla v Slovenijo že kmalu. Salezijanci potem so prišli 1901. In ko so oni razširili svoje delovanje med mladimi s to novo karizmo, ki je obogatila slovensko cerkev, Seveda niso nagovarjali samo fante, čeprav so se v skladu s tistimi časi posvečali prvenstveno fantom. Salezijanci, ki so bili takrat res tudi dobri pedagogi, tudi dobri duhovni spremljevalci, se zavzeli tudi za dekleta, ki so zaznavali tako notranjo simpatijo, sintonijo z tem salezijanskim načinom posvečenega življenja, ne, za mlade. In so dekleta, ki so kazala znamenja poklicanosti, ne, za redovno družbo salezijank, pošiljali v Italijo, se pravi v navzočnosti v hiše, v formacijske hiše, kjer so se pripravljale dekleta za ta poklic, in so dejansko kar veliko število deklet iz Slovenije torej poslali tja in so postale sestre, so se vključile v tamkajšnje navzočnosti in dejavnosti. Leta 1936 pa je nastopil trenutek, ko so bile izbrane prve štiri Slovenke, že izkušene, zrele, ki so poznale, ne, svojo deželo in so nazaj torej prišle in nekako usadile, ne, to karizmo na naših tleh. Tako da to so bili začetki v Ljubljani, na Rakovniku, prvo oporišče, potem pa ne taka lastna ustanova, ki je lepo zacvetela na Karluški v Ljubljani, z zelo cvetočim, no, takim delom. Tudi te prve sestre so bile tako zelo predane temu poslanstvu, se pravi in oratorij in vrtec in internat, dejavnosti, gledališče, tako, no, zelo se je razvijalo. Seveda 36, ne, do vojne ni veliko let, ta cvetoča dejavnost je bila zatrta, vendar ni bil zatrt duh sester, ki so, čeprav razkropljene v težkih razmerah, vztrajale v zvestobi poklicu in čim je bilo možno, se zopet povezale v skupnosti in tudi zopet se lotevale dejavnosti, veliko v župnijski katehezi, kar je bilo takrat najbolj dosegljivo in možno in sploh dovoljeno. Kasneje pa potem tudi recimo dom duhovnih vaj na Bledu, ne, mnogo deklet se spomne zdaj odraslih mamic in žena, da so tam bile lahko na duhovnih vajah za dekleta, kot potem tudi ostale dejavnosti prostočasnih. Dali smo tudi prispevek k razvoju oratorija, kakor ga danes v Sloveniji zelo poznamo.
Kolikor vem, je del vaše karizme predvsem veselo služenje mladim in prizadevanje za svetost. Konkretno jo živite in še vedno med nami. Česa se veselite in ste hvaležne zdaj v tem trenutku?
Ja, no, prav ta jubilej, 150 let družbe, nam tako je bil priložnost za en razmislek in tako lahko rečem, no, na svetovni ravni, pa tudi med nami tukaj v Sloveniji, Hrvaški, smo namreč slovensko-hrvaška provinca. Tako bolj kot preštevanje uspehov ali dosežkov ali projektov, je usmerjeno v hvaležnost za karizmo, se pravi za dar salezijanske karizme, ki smo ga deležne, in za poklic vsake izmed nas. Praznujemo Božjo zvestobo, ki je spremljala življenje in poslanstvo vseh čaramarije, pomočnice in vzgojnih skupnosti na svetu.
Bodimo povezani. Naše podcaste lahko preko aplikacije na svojem pametnem telefonu, radiju, uri, tablici ali računalniku poslušate kjerkoli in kadarkoli. Radio Ognjišče.
Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v mesecu septembru se bo pod vodstvom katoliške karizmatične prenove začel poseben seminar za vse, ki želijo globlje spoznati Boga in oseben odnos z njim. Več o tem seminarju nam bo povedal pater Mijo Kekić, ki ga lepo pozdravljam na zvezi.
Dobar dan.
Pater Mijo, kakšen seminar natanko pripravljate v katoliški karizmatični prenovi in kakšen je njegov namen?
To je seminar za izlitje svetega duha, ali kot jih drugod po svetu tudi imenujejo, seminarji življenja v duhu, seminar življenja v duhu, v svetem duhu. Gre za torej odpiranje možnosti najbolj osnovne krščanske izkušnje prejema svetega duha, to, kar svetopismo Nove zaveze imenuje krst v svetem duhu, ko Jezus obljublja učencem, apostolom, da bodo krščeni v svetem duhu, da bodo prejeli svetega duha. Mi smo ga katoličani prejeli dejansko že pri svetem krstu in birmi. Ta seminar pa želi torej nas pripraviti, da bi dovolili, da resnično sveti duh, ki je že v nas, da začne tudi dejansko delovati, da sprosti lahko svojo moč, svoje milostne darove, karizme in da jih mi sprejmemo in na ta način zaživimo kot torej še bolj oseben odnos z Bogom, z Jezusom in se damo na razpolago svetemu duhu, da nas lahko uporablja za različne naloge, poslanstva, ki jih on deli v cerkvi, da oznanjamo vsak na svoj način, v svojem okolju, živega Boga in ostalega Kristusa.
Kako je ta seminar sestavljen, kako bodo potekala sama srečanja?
Ta seminar je sestavljen iz 8 srečanj, vsak torek ob 19.45 se bomo zbrali, približno uro in pol do 2 ure bo trajalo tako srečanje. 8 srečanj torej, kjer bo vedno predstavljena neka tema, neka vsebina. Vedno izhajamo iz Božje besede. Najprej bo neko uvodno srečanje. Mogoče, če povem strukturo, kako je sestavljeno tako srečanje. Najprej imamo vedno slavljenje, približno pol ure bo slavljenje. Slavimo, pojemo, slavimo Boga skupaj. Se odpiramo na ta način njegovi navzočnosti, njegovi ljubezni. Potem sledi en nagovor predavatelja, približno 20 minut. Potem spet kakšna pesem. In potem še pričevanje enega ali dveh pričevalcev, ki še dodatno poglobijo temo, katero bomo slišali. In potem mogoče še delo po skupinah, ko se razdelimo v manjše skupinice, da si podelimo, kaj smo slišali in dobimo tudi spodbudo za osebno delo čez teden. Vsi udeleženci bodo dobili tudi, se pravi, vsebino, kako naj molijo čez teden ob različnih odlomkih iz svetega pisma v Božji besedi.
Predavatelji, ki ste jih povabili k sodelovanju, so svojo prisotnost že potrdili, nam jih lahko mogoče naštejete.
Tako, tukaj imamo 8 srečanj. Prvo uvodno srečanje bo vodil gospod Tone Marinko. Na drugem srečanju, ker bo tema Božja ljubezen, bo govoril gospod Janez Cerkovnik. Na tretjem srečanju na temo odrešenje bo govoril gospod Matevž Mehle, ki je duhovnik torej za študente, za mladino. Na četrtem srečanju na temo novo življenje bo govoril gospod Ciril Čuš, duhovnik Štajerske. Na petem srečanju o prejemu Božjega daru, kako naj prejmemo Božji dar in o razločevanju bo govoril gospod Boštjan Hari. Na šestem srečanju na temo o molitvi za izlitje svetega duha, kako naj molimo za izlitje svetega duha, to bom govoril jaz. Na sedmem srečanju na temo rast v duhovnem življenju, v krščanskem življenju, pogovoril primorski duhovnik, gospod Pavel Kodelja. Na osmem srečanju na temo o spremenjenju v Kristusa bo govoril brat Miran Špelič, ki je tudi profesor na teološki.
In ko se bo seminar sklenil, bo že krepko proti koncu oktobra, načrtujete Kakšen poseben sklep seminarja, kako bo potekal ta sklepni dogodek?
Tako, torej nekje kot en vrhunec seminarja je gotovo 6. srečanje, na katerem bomo tudi povabili vse udeležence, da skupaj molimo nad njimi za izlitje Svetega Duha. In potem naslednji dve srečanji o rasti in o spremenjenju Kristusa so dejansko potem spodbuda k enemu še bolj konkretnemu vključevanju, da se vključijo lahko v različne molitvene skupine, molitvena občestva in tudi drugače se odločijo za eno bolj dejavno življenje v svoji skupnosti, župnijski, da najdejo, iščejo, najdejo svoje mesto v cerkvi.
Pater Mijo Kekić iz katoliške karizmatične prenove. Prvo srečanje tega seminarja za izlitje Svetega Duha bo v torek, 6. septembra ob 19.45 pri Svetem Jožefu na Poljanah v Ljubljani. Kako je s prijavami?
Ja, vstop je prost. Ni potrebno se predhodno kakorkoli prijavljati, tako da dobrodošli vsi, ki vas ta duhovna ponudba, duhovni nagovor zanima.
Najlepša hvala, pater Mijo Kekić, za ta pogovor, za to predstavitev in vse dobro pri nadaljnih načrtih katoliške karizmatične prenove v Sloveniji.
Hvala tudi vam za povabilo in obilo blagoslova vsem.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V tednu vzgoje, ki smo ga začeli, je zdaj pred nami nagovor celjskega škofa in odgovornega za sinodo pri Slovenski škofovski konferenci Maksimiljana Matjaža. Njegovo razmišljanje z naslovom Prepoznati bližnjega, prepoznati se, bo prebral Blaž Lesnik.
To vprašanje učitelja postave iz uvoda v Jezusovo priliko o usmiljenem Samarjanu bi moralo spadati k obveznemu naboru naših sinodalnih pogovorov. Končno gre pri sinodi tudi za vsebino, ne samo za odkrivanje načinov, kako skupaj hoditi in se poslušati, kako skupaj živeti cerkev kot občestvo bratov in sester, kot živo Kristusovo telo. Vsak si želi živeti srečno in izpolnjeno, živeti svobodno. To pa pomeni živeti rodovitno s sadovi, ki ohranijo svojo vrednost, tako v tem svetu kot v večnosti. Ključ za takšno življenje pa nam je že podarjen. Kristus nas je osvobodil za svobodo. Ko nas je papež Frančišek lansko leto povabil na sinodalno pot, nas je v resnici soočil s podobnimi vprašanji, kot je Jezus učitelja postave. Kaj je zapisano v postavi? Kaj piše v Svetem pismu? Kaj govori tvoja vera? Kako bereš? Kako živiš? Tako hitro nam svoje krščanstvo in vero uspe narediti abstraktno, jo zaviti v nek celofan molitev in pobožnih vaj, kjer se čutimo verni in dobri. Vendar se skozi mehurček ne da prav prepoznati ne konkretnega življenja, ne Boga. Zato imamo kvečjemu občutek, da smo pridni in prizadevni, ne pa srečni in veseli. Mučimo se, a nihče tega ne vidi. Ker še vedno stavimo predvsem nase in zase. Kot duhovnik in levit, ki sta v templju vse korektno izvršila. Na poti domov, na svoji domači poti, pa sta bila slepa in gluha. Navajena sta je že bila. Zato sta ga videla, a šla po drugi strani mimo. Praznih rok. In kdo je moj bližnji? Gospod na različne načine trga celofan našega mehurčka. Tudi z razočarani nad samim seboj. Nad sinodalno potjo, nad cerkvijo, da bi se nam zmehčalo srce in bi si odpustili obisk Samarjana. Prvo leto sinode je za nami. V resnici smo šele na začetku. Odkrili smo, da so lahko lepe stvari zelo preproste. da je zelo veliko ubogih in tujcev med nami. A ti nenadoma postanejo bližnji, če se jim približamo, če spregovorimo iskreno besedo o sebi, o njih, o Bogu, o veri. Eden od izzivov sinodalnega procesa je bil doseči obrobne in oddaljene ter odkriti njihovo doživljanje cerkve. Če se zdi, da pri tem nismo bili najbolj uspešni, da sinodalni proces še ni prav zajel niti naših nedeljnikov, našega cerkvenega jedra, kaj šele, da bi zavel izven vrat cerkve, pa smo morda začutili, da smo se v resnici sami oddaljili. Od tistega najbolj toplega in bistvenega v naši veri, kaj smo pravzaprav po veri v človečenega Božjega sina, Božji sinovi in hčere, ljubljeni in varovani, povezani v družino, ki je telo njegovega sina. V tej družini nam želi odpirati oči in srce drug za drugega, zato da bi izkusili in živeli ljubezen, da bi živeli osvobojeno in brez strahu, ker smo si bratje in ne nasprotniki, bližnji in ne tujci, ker smo sinovi in ne služabniki.
Nagovor škofa Maksimiljana Matjaža ob tednu vzgoje je prebral Blaž Lesnik. S tem smo sklenili tokratno oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji, ki sem jo pripravila Petra Stopar. Želim vam prijetno in blagoslovljeno nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.